Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lepo pozdravljeni. Po tednu dni je v tokratni rubriki znova pred našim mikrofonom dr. Robert Peskar, generalni konservator Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pred tednom dni smo rubriko končali prav z njegovo mislijo, ko je dejal, da smo ideološko, kulturno in versko del širšega evropskega prostora, ki gravitira na avstrijske dežele, ki so bile del nekdanje Avstro-Ogrske. Tega ne moremo spremeniti, tudi z nikakršnimi političnimi poizkusini. Na to se je navezovalo tudi naše naslednje vprašanje za doktorja Roberta Peskarja.
Kar osvetlimo morda to, zakaj v ljudeh ni več tega zavedanja, kdo nas je oblikoval, kako se je skozi zgodovino tudi gradila naša dediščina, naša zapuščina?
Ja, to je tako dost težko pa kompleksno vprašanje. Zdaj, koliko hočeš, nočeš, a ne, Slovenija in ves ta prostor, a ne, mi smo pač del tega krščanskega sveta, naša kultura zvera iz tega in to nekateri res, jaz verjamem, da poskušajo to nekako preprečati ali izkrivjati ali kakorkoli, ampak če pogledamo tudi znanje, ves razvoj, recimo samostalni so bili nekoč, ko bi rekel, gonilo razvoja, ne, s svojim znanjem, ne, temi njih je recimo od ruralnih teh postopkov, recimo poljedelstva do tako naprej, to je vse šlo preko samostalno, ne, ki so imeli tudi to funkcijo izobraževalno, ne, so tudi temu prostoru dali, ker namreč, če ti nekaj ne daš, tudi dobiti nič ne moreš. A ne, to je pač neka taka logika, ki je bila vedno živa in tukaj jaz ne vidim, torej, tudi če se nekdo trudi to danes spremeniti, ampak vendarle iz tega izviramo in to se ne da spremeniti. No.
Koliko se vi trudite recimo nastopati, biti slišeni in vidni v javnosti, kako vam to uspeva, kako ocenjujete?
Ja, seveda, mi imamo v svojem rednem programu, imamo seveda poleg teh, kako bi rekel, konkretnih nalog, kot so pravno varstvo kulturne dediščine, potem samo vzdrževanje kulturne dediščine, seveda tudi ta prenos znanja oziroma to popularizacijo, a ne, vsako leto dajemo več poudarka na ta segment, ampak seveda, ne, tu vedno so vprašanje denarja, zmožnosti, kadrovska problematika, a ne, z nekimi rezi, finančnimi in takšnimi in drugačnimi raznimi ukrepi, a ne, vedno seveda so prizadete pač tiste vsebine, ki so mogoče malo manj, kako bi rekel, nujne, ne, vedno pač človek vedno gre v tisto, kaj je bolj nujno. Prioritete so pač tiste, ki so prav vezano na recimo neka zakonska določila, kjer se moramo držati rokov in tako naprej in seveda najprej moramo tisto narediti. Seveda potem doskrat pa seveda te, mogoče, ki so bolj v naši, kako bi rekel, zavesti, da moramo to narediti, ne, ampak seveda, ker nas pa zakonski rok in druge tlačijo, a ne, potem to malo odlašamo, a ne? Ampak vendarle se trudimo. Vsako leto izdajamo toliko in toliko publikacij, bi ste želeli seveda bistveno več, ne? Ampak delamo na tem, ne? Tako da tudi vidim, da recimo zdaj so tudi občine, a ne? Po mojem spoznale, da recimo industrija, ne, ki je bila svoj čas seveda v Sloveniji relativno dobro razvita, danes praktično umira oziroma je ponekod celo ni več in zdaj iščejo seveda različne razvojne možnosti in kulturna dediščina in z vsem tem, kar je povezan kulturni turizem, je edina še mogoče svetla točka ali pa perspektiva za prihodnost. Ne, in seveda kulturna dediščina je sestavni del tega in se pravim, jaz sem že v različnih intervjuju dostkrat upozoril, a ne, da je treba poudariti, da mora novinarje tudi poudarjati, da kulturna dediščina je v bistvu ohranjena kulturna dediščina strateška, v bistvu strateškega pomena za razvoj Slovenije, ker vsi te kazalci, a ne, ekonomski in tako naprej, samo v tem segmentu kažejo navzgor. Vse ostalo pa vemo, kam je šlo.
Kako navdušiti, kako bi vi nekoga navdušili, ga očarali z dediščino, da bi vzel tudi kakšno knjigo v roke, da bi postal pred fresko, da bi se zavedal teh biserov, na vsakem hribčku imamo Slovenci kakšen biserček. Zgojiti to zavest, da se začne prebujati zanimanje za dediščino.
Ja, pristopov je seveda več. Zdaj vemo, da smo pač v taki tehnološki dobi, a ne, da seveda računalniki in internet, a ne, sama taka tehnologija je zdaj v ospredju. Zdaj že mulčki, otroci, 3 leta stari, 4 leta že znajo brskati po internetu in tako naprej. In tle jaz vidim, da bomo mogli pač te bolj skozi to moderno tehnologijo pač pridobiti tudi, kako bi rekel, nove stranke, no, če se malo šaljivo izrazim, ne. Se pravi, da možnosti so, ne, se pravi neke tehnološke in tako, se pravi uporabe to moderno tehnologijo, to se mi zdi, da je ključno za to.
Bomo mi kot mediji, vi kot strokovnjaki skupaj stopili na to pot in jaz verjamem, da v prihodnosti slej ko prej, če ne mlad, potem pa v zrelih letih ali pa v srednjih letih vendarle začneš odkrivati svojo identiteto in tudi generacije se obračajo, se mi zdi, svojo zrelostjo nazaj svojim koreninam.
Ja, mi recimo, mi smo vsaj v zadnjih letih kar precej pozornosti namenjali dejansko tudi mladim, tudi skozi recimo različne te delavnice. Ne? Recimo prav en projekt Spoznaj, varuj, ohrani je en tak primer, kjer smo po šolah naredili, organizirali različne take delavnice, kjer so poskušali, ne vem, zlatimi lističi pozlatiti kakšen del, najprej ga oblikovati z gline, potem pa pozlatiti in je bil res izreden odziv in nas tudi zdaj vabijo stalno te šole direkt oziroma ravnatelji šol, da vsako leto ponovimo, mi imamo tudi ta projekt Dnevi evropske kulturne dediščine, kjer seveda temu segmentu namenjamo veliko pozornosti, tako da je neka perspektiva oziroma nek odziv je in to zelo, zelo pozitivno.
Hvala lepa za te poudarke in srečno.
Hvala.
Zakladi naše dediščine.